الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد محترم برادرلر بگنگی درسمز انشاءالله قرآن کلم تلاوت قلش آدابلر حق ده بولده شبهسیز کی قرآن کلم ربمز الله تعالی بلن بزنین ارتمزدگی ارقاندر کم با ارقانن اشلیدگن بولسه u to'g'ri yo'lga yo'llanadi. Kim uni mahkam tutadigan bo'lsa, albatta najotga erishadi. Najot esa jannatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'on haqida shunday deganlar. Qur'on kalam qiyomat kunida kelib, Qur'on o'qigan kishiga ishora qilib, Rabb taologa aytadi: "Ey Rabb, sen buni yasantir." Shunda unga kalomat toji kiydiriladi. So'ngra Qur'on aytadiki, "Ey Rob, unga yana ziyoda qil" deydi. Shunda unga kalomat sarpos kiydiriladi. So'ngra aytadiki, "Ey Rob, sen undan rozi bo'l" deydi. Alloh taolo undan rozi bo'ladi. Keyin Alloh taolo unga aytadiki, "O'qi va ko'taril." U har bir o'qigan oyati bilan bir hasanaga ko'tariladi. İmam Tirmizi rivayetleri. Elbette bu Kur'an-ı Kerim'nin tilavatının fazlalarından hisoblanadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bizni Kur'an okuşke targ'ib qilib shunday vasiyat qilganlar. Abu Said el-Hudriy'den rivayet qilinadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki, "Men seni Alloh taolodan taqvo qilishga buyuraman. Bu hamma ishning boshidir. Sen jihodga mahkam bo'l. Bu islomning rahboniyasidir. Sen Alloh taoloni zikrini mahkam tut. Doimiy Alloh taoloni zikr qil va Qur'on o'qi. Bu sening osmondagi ruhing va yerdagi zikringdir." Qur'on Karimni tilovat qilishning o'ziga xos odoblari bor. Shu odoblarni sanab o'tamiz va shu odoblarga taalluqli ba'zi bir hukmlarni ham aytib o'tamiz inshaalloh. Eng birinchi odob Qur'onni xolis Alloh subhanahu va taoloning yuzi uchun o'qish, ixlos bilan o'qish. Nabiy sallallohu alayhi va sallam xabar berdilarki, qiyomat kunida do'zaxni ular bilan qizdiriladigan odamlardan bittasi qoriul Qur'ondir, Qur'on o'quvchidir. Do'zax u bilan qizdiriladigan bo'lsa, demak u Qur'onni ixlos bilan o'qimagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uzun bir hadisda eng birinchi jahannamga tashlanadigan, jahannam ular bilan qizdiriladigan 3 toifa kishilarni aytganlar. Shulardan eng birinchisi Qur'on sohibidir. Alloh taolo qoriga aytadi: "Men senga payg'ambarimga nozil qilgan narsani ta'limini bermadimmi?" U aytadiki: "Ha, ey Robbim, shunday" deydi. "Nima qilding?" deydi. "Bu bilgan narsalaringda nima ish qilding?" deydi. U aytadiki: "Men kecha-yu kunduz buni o'qirdim." Alloh taolo aytadiki: "Yolg'on gapirding." Farishtalar ham unga aytishadiki: "Yolg'on gapirding." Alloh azza va jalla unga aytadiki, "Sen bu o'qishing bilan falonchi qori deb aytilishini xohlagansan." Mana shunday deyildi ham. "Sen ajringni, savobingni dunyoda olib bo'lding." So'ngra uni buyuriladi, do'zaxga tashlanadi. Alloh taolo bunday yomon oqibatdan barchalarimizni asrasin. Demak, Qur'on tilovat qilayotganda ixlos bilan faqat Alloh taolo uchun o'qish kerak ekan. Tilovat odoblaridan yana biri tahorat, ya'ni poklikdir. Qur'on o'qiydigan odam tahoratli bo'lishi afzal. Agar Qur'onni ushlab o'qiyotgan bo'lsa, tahoratli bo'lishligi shart qilinadi. Bu albatta ixtilofli masala, lekin qavlur rojih 4 mazhab imomlari tahoratli bo'lish kerak degan. Ammo Qur'onni ushlamasdan o'qiyotgan odam tahoratsiz bo'lsa ham bo'laveradi, Lekin tahoratli bo'lgani afzal. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men tahoratsiz Allohni zikr qilishni karih ko'raman deganlari rivoyat qilingan. Albatta, Alloh taoloning kalomi zikrlarning eng afzalidir. Ammo Qur'on o'qiyotgan odam katta betahoratlikda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni junub holatida bo'ladigan bo'lsa, u albatta junubdan poklanib, keyin Qur'on o'qish kerak bo'ladi. Qur'onni ushlab ham, ushlamasdan ham junub odam o'qishi mumkin emas. U g'usl qilishi bilan undan nopoklik ketadi. Ammo uzrli ayol, oy ko'rgan ayol, uzri o'zini qo'lda bo'lmaganligi uchun, bu bir necha kun davom etadigan bo'lganligi uchun Qur'on o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsa, yoddan yoki Qur'onni ushlamasdan, agar ushlaydigan majbur bo'ladigan bo'lsa, biror bir to'siq bilan, masalan, qo'lqop bilan yoki bir qalamni uchi bilan Qur'onni varaqlab o'qisa bo'ladi. Bugungi kunda kompyuter, telefon va shunga o'xshagan narsalardan betahorat o'qisa bo'laveradi. Bularni ushlab varaqlasa ham bo'laveradi. Tilovat odoblaridan yana biri misvok. Misvok ishlatish. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahih hadisda aytganlarki, sizlarning og'izlaringiz Qur'onning yo'llaridir. Ularni misvok bilan poklanglar. Bu xususda bir nechta hadis kelgan. Shu jumladan Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, agar sizlardan biringiz misvok tutadigan bo'lsa, so'ngra namozda turib Qur'on o'qisa, bir farishta uning Qur'onini eshitib, uning atrofida aylanadi. Hattoki kelib og'zini og'ziga qo'yadi. Qorining og'zidan chiqayotgan oyat farishtaning og'ziga tushadi. Bu hadisni Sheyx Alboni va boshqalar sahih deganlar. Qur'on tilovat qiluvchi odam misvok tutadigan bo'lsa, uning ba'zi bir foydalari bor. Shulardan bittasi, qiyomul laylda Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, har bir o'qigan oyati hozir aytganimizdek farishtaning og'ziga tushadi. Yana bir foydasi, farishta og'zini Qur'on o'quvchining og'ziga qo'yib turadi. Agar bu tunda qiroat qilayotgan bo'lsa, undan tashqari ham Qur'on tilovati uchun har doim ham misvok ishlatish maqsadga muvofiqdir. Qur'on tilovati odoblaridan yana biri istioza. Shaytonir rojimdan Alloh taolo bilan panohlanmoqdir. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qildi. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Agar Qur'on o'qishni xohlaydigan bo'lsangiz, ya'ni Qur'on o'qishni boshlamoqchi bo'lsangiz, shaytonir rojimdan, Allohning dargohidan, rahmatidan quvilgan shaytondan Alloh bilan panohlaning. Ulamolar istioza haqida turli so'zlarni aytganlar. Ulardan ba'zilari ushbu oyatning dalolatiga ko'ra Qur'on o'qiyotganda istioza aytish vojib deganlar, ya'ni farz deganlar. Ammo jumhurul ulamo buni mustahab ekanligini aytganlar. Istiozaning eng afzal sig'alaridan biri sahih hadisda rivoyat qilingan istiozadir. Unda a'udhu billahi samil alim minash shaytonir rojim min hamzihi va nafxihi va nafsihi deyiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim desa ham bo'ladi, lekin sunnatda vorid bo'lgani avvalgisi. Istioza Qur'on oyatlaridan bo'lmaganligi uchun uni Qur'onga o'xshab tilovat qilinmaydi. Uni ovoz chiqarib oddiy aytiladi xolos. A'udhu billahi samil alim minash shaytonir rojim min hamzihi va nafxihi va nafsihi deb. Uni أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم deb qiroat qilinmaydi. Shu yerda bir foydani aytib o'tsak yaxshi bo'ladi. Agar bir jamoat to'planib, bu o'quvchilar bo'lsin, halqati ilm bo'lsin, qiroat boshlanadigan bo'lsa, birinchisi agar avzuni aytgan bo'lsa, undan keyingilar qiroatni boshlayotganda avzuni aytishi lozim emas. Birinchisi bilan kifoyalanadi. Chunki bu ketma-ket o'qish go'yoki bir tilovat hukmida bo'ladi. Vallohu alam. Tilovat odoblaridan yana biri basmala, ya'ni bismillahni aytish. Har bir surani boshlashdan oldin bismillahni aytiladi. Faqat Baroat surasi, ya'ni Tavba surasidan avval aytilmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam surani tugashi bilan boshlanishini bismillah bilan ajratganlari sobit bo'lgan. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Anfol surasi bilan Baroat surasi o'rtasida bismillahni aytmaganlar. Shunga ko'ra sahobalar bu ikki surani o'rtasiga, ya'ni Tavbaning boshiga bismillah qo'yishga o'ylanishgan. Agar bismillah qo'yishadigan bo'lsa, bu ikki sura ikkita bo'lib qoladi. Agar qo'ymasalar, mubhamligicha qoladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Tavba surasi Anfolning davomi ekanligi haqida bir narsa sabit bo'lgan emas. Ma'noda, lekin xuddi suraning davomiga o'xshaydi. Shuning uchun sahobalar ham sobit bo'lmagan narsada o'zlaricha bir ish qilishmagan, Tavba surasini bismillahsiz qoldirishgan. Bismillah oyat bo'lganligi uchun uni bo'lib o'qigan yaxshi bo'ladi. U bilan qiroatni ulab ketmaslik kerak suraga. Masalan, auzuni aytadi, keyin bismillahni aytadi, undan keyin surani o'qishga kirishadi. Bismillah surani boshida bo'lganligi uchun agar surani boshidan o'qisa bismillah bilan o'qiydi. Agar o'rtasidan o'qiydigan bo'lsa istioza bilan kifoyalanadi. Bismillahni aytishga hojati yo'q. Tilovat odoblaridan yana biri tartildir. Chunki Alloh taolo varattilil Qur'ona tartila deb buyurdi. Imom Buxoriy rivoyatida Anas roziyallohu anhudan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qiroatlari qanday bo'lgan deb so'ralganida, u kishi shunday javob berganlar. U kishi cho'zib o'qirdilar deb o'zlari ko'rsatib berdilar. Bismillahirrohmanirrohim deb bismillahni, Rahmonni va Rahimni cho'zib o'qib ko'rsatib berdilar. Qur'onni tartil bilan o'qiladigan bo'lsa, Qur'onni tadabbur qilishga yordam beradi va qalbga ta'siri kuchli bo'ladi. Qiroat ilmi olimlari qiroatning tezligida 4 xil tezlikni aytadilar. Birinchisi tahqiq, ikkinchisi tadvir, uchinchisi tartil, to'rtinchisi hadr. Bulardan uchinchisi Qur'on lafziga muvofiqdir. Boshqalari ulamolarning tezlikka nisbatan qo'ygan nomlaridir. Albatta, Qur'onni o'ta tez ham o'qish kerak emas. Eshitayotgan odamlar malollanib ketadigan darajada o'ta sekin ham o'qish yaxshi emas. Tilovat odoblaridan yana biri har kim o'z ovozida o'qish, ya'ni erkak erkak ovozida, ayol kishi ayol kishi ovozida. Goh erkaklar ovozlarini ingichkalashtirib, ayollarnikiga o'xshatib o'qishadi. Bunday qilish mumkin emas. Odam o'zini tabiiy ovozda o'qish kerak bo'ladi. Tilovat odoblaridan yana biri Qur'on mudolasasi uchun, Qur'onni dars qilib o'rganish uchun jamlanish. Nabiy sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar: "Majtama qomun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballoh va yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinah va ghashiyatuhumur rahma va haffatuhumul malaika va zakarahumullohu fi man 'inda." Qaybir qavm Allohning uylaridan biron bir uyda Alloh taoloning kitobini o'qib, o'zaro dars qilish uchun jamlanishadigan bo'lsa, albatta ularning ustiga sakinat tushadi. Rahmat ularni o'rab oladi. Farishtalar ularni qamrashadi va Alloh taolo ularni o'z huzuridagilarning oldida zikr qiladi, ya'ni ularning nomlarini o'z huzurida eslaydi. Demak, Qur'on tilovati uchun jamlanish va uni ta'lim olib o'rganish uchun halqalar tashkil qilish bu mustahab amallardan ekan. Bu hadisda kelgan Alloh taoloni kitobini o'qiydilar degani, ya'ni ularning hammasi jo'r bo'lib birgalashib o'qishadi degani emas. shuningdek Alloh taolaning kitobini o'qishadi degani, navbatma navbat bittasi bir so'z o'qisa yoki bir oyat o'qisa, ikkinchisi ikkinchi oyatni o'qib, ikkinchi so'zni o'qib, yo'q bunday qilish degani emas. Balki sahobalardan vorid bo'lgan narsa, bir halqada agar Qur'on o'qiladigan bo'lsa, bir kishi Qur'onni masalan ovozi chiroyli va Qur'onni chiroyli tajvid bilan o'qiydigan odam Qur'onni o'qiydi, qolganlar unga quloq solib, Qur'ondan kuzatib o'tiradilar. Tilovat odoblarini ba'zi bir tafsilotlar bilan aytayotganligimiz uchun suhbatimiz cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun suhbatni shu yerda yakunlaymiz va inshaalloh kelgusi suhbatda tilovat odoblarini davom ettiramiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.